Tā pēc būtības ir Eiropas Savienības atbilde uz pašreizējo finanšu krīzi. Atcerēsimies, ka tieši bankas un nepieciešamība tās glābt no neapdomīgās politikas radīja papildus slogu daudzām valstīm un to budžetiem, jo tajos brīžos, kad valstīm jau tāpat bija pietiekami grūti ar finansēm. Turklāt daudz baņķieri tajā laikā saņēma arī milzu prēmijas, lai gan viņa bankas glāba par valsts nodokļu maksātāju naudu. Tagad Eiropas parlaments un dalību valstis vēlas gan ierobežot prēmiju apmēru, nosakot, ka tās nedrīkst pārsniegt gada algas apmēru, gan arī noteikt citas prasības, lai stabilizētu un stiprinātu bankas. Un tā visi galvenais mērķis ir, lai bankas būtu izturīgākas pret jebkādām nākotnē iespējamām krīzēm,